Studijā valsts vīdes dienesta ģenerāldirektore Inga Kaļego. Labrīt!
Labrīt!
Sakiet, kā jūs raksturot pašreizējo situāciju šajā piesārņotajā ūdenskrātuvē?
Kā stabilu un ar tendenci uzlaboties.
Stabilu un ar tendenci uzlaboties. Cik strauji?
Uzlabošanās notiek tā, kā tam normāli būtu jānotiek. Mēs nevaram, šobrīd neesam sagaidījuši ne ārkārtīgi lēcienu veidu uzlabošanos, ne arī īpašu kavēšanos. Jāsaprot, ka mēs runājam par faktiski tādu dzīvu organismu kopumu un dzīviem organismiem, lai viņi atkoptos pēc kādas traumas, ir vajadzīgs zināms laiks.
Kādi ir jaunākie analīžu rezultāti par šo piesārņojumu?
Analīžu rezultātus mēs zināsim šo pēcpusdienu. Tas, ko mēs šobrīd zinām no provizoriskajiem un neoficiāliem analīžu rezultātiem, stāsta mums par to, ka situācija ūdenskrātuvē uzlabojas, skābekļa saturs pieaug, kas nozīmē to, ka pamazām šī ekosistēma atkopjas.
Un par ko liecina šie rezultāti saistībā ar piesārņojumu?
Saistībā ar piesārņojumu analīžu rezultāti liecina to, ka pie šīs lokālās ekoloģiskās avārijas ir vainīgas attīrīšanas iekārtas, kurās ir tādēļ, ka gājušas bojā ir aktīvās dūņas, ir šis piesārņojums bez attīrīšanas novadīts ūdenskrātuvē, kas savukārt tālāk ir izsaucis skāpeļu satura samazināšanos un attiecīgi arī dzīvo organismu slāpšanu un zivju bojāju.
Ir kādas versijas, kāpēc tā tas noticis?
Ir pilnīgi skaidrs, ka attīrīšanas iekārtās ir pārsniegta pieļaujamā piesārņojuma, novadāmā piesārņojuma slodze.
Proti, kā tas ir iespējams?
Tas ir iespējams tad, ja kāds novada pārlieku netīrus ūdeņus.
Kāds ir vainīgs par to, ka pārāk daudz novadījis šos netīros ūdeņus, jeb vienkārši attīrīšanas iekārtu jaudas nepietiekams?
Attīrīšanas iekārtas līdz šim ir strādājušas normāli. Mēs pārbaudījām arī vēl pēdējo gadu rezultātus. Attīrīšanas iekārtas ir strādājušas labi savas slodzes ietvaros. Tas, kas ir noticis šoreiz, ir tiešām šī piesārņojuma slodze ir pārsniegusi attīrīšanas iekārtu spēju attīrīt ūdeņus.
Cik lielā apmērā tas tad noticis?
Apmēram divas reizes. Bet mēs runājam nevis par ūdeņu daudzumu, kas ir novadīts divreiz vairāk, bet par ūdens netīrību, jo tā var teikt, tas ir netīrāks nekā to drīkstēja darīt.
Un no kurienes tad šis netīrais ūdens būtu nācis?
Tas ir nācis no kāda no tukuma ūdens klientiem.
Un ir versijas?
Tur vēl notiks daudzi pārbaužu darbi, bet ir iespējams, ka mēs tā arī neuzināsim precīzi no kurienes, bet tas ir vēl patiesībā ilgs ceļš ejams, lai mēs varētu pateikt. Šobrīd mēs runājam un visvairāk koncentrējamies tieši par šī stāvokļa stabilizēšanu, par attīrīšanas iekārtu darbības normalizēšanu un atsākšanu normālā režīmā un attiecīgi arī ūdenskrātuves stāvokļa uzlabošanu, jo šobrīd arī attīrīšanas iekārtas joprojām nestrādā tā, kā tam būtu jāstrādā, un tas ir jāsaprot, ka arī līdz ar to šis piesārņojums nepietiekam attīrītie notekūdeņi vai joprojām tiek novadīti šajā te dzenvezarā.
Vai vēl kādām ūdens krātuvēm draud piesārņojums?
Šādi gadījumi, kā tukumā ir noticis, notiek ārkārtīgi reti. Ja mēs paskatāmies Latvijas neatkarības vēsturē, tad lielāka mēroga šāda katastrofa notika savā laikā, tad, kad Jelgavas cukurfabrika bija vainīga pie šī piesārņojuma novadīšanas un bija katastrofa Lielupē. Tādēļ es nevaru šobrīd teikt, kad mēs sagaidītu, kad vēl kādās vietās tas būtu sagaidāms. Tas, ko darīs valsts vides dienas, mēs vēlreiz vēl lai nodrošinātos un īpaši pieskatītu tos tās vietas un tās attīrīšanas iekārtas, kurās tādas situācijas hipotētiski varētu notikt. Mēs viņas papildus pārbaudīsim gan plānoto pārbaužu gaitā, gan arī, ja šī plānotā pārbauda jau būs beigusies, tad paskatoties atpakaļ šo īpaši šīs te lietas pieskatīsim vēlreiz.
Bet cik ilgs laiks būs nepieciešams, lai noskaidrotu tad šo pirmā votu, no kurienes nāca šis netīrais ūdens?
Ir ierocināts krimināla process, un es pieļauju, ka tam būs vajadzīgs pietiekami ilgs laiks.
Aptuveni.
kriminālu procesu mēs nevirsam, līdz ar to es jums nevaru prognozēt. Bet nu, ir skaidrs, ka tur ir gan analīzes jātaisa, gan analīzes jāinterpretē, gan jāsaprot un jāvāc pierādījumi dokumentu veidā. Tas vienmēr prasa laiku.
Bet no šīs situācijas kādi ir tie galvenie secinājumi, kas tad būtu jāizdara?
Manā ieskatā paši galvenie secinājumi ir jāizdara ūdens attīrīšanas iekārtu apsaimniekotājiem, uzņemoties atbildību un arī pienākumu, ko viņi uzņemas attīrīt notikūdeņus, kurus viņiem piegādā. Attiecīgi šos piegādātājus pienācīgi pieskatot un nepieļaujot tādu situāciju, kad šāda avārija var notikt.
Kā praktiski noteikti šāda pieskatīšana?
Ar paraugu ņemšanu un analīžu taisīšanu ikdienas darbā, jo ražošanas uzņēmums savus notikūdeņus, kad tas novada attīrīšanas iekārtām, tad tiek sniegta atļauja tos novadīt ar noteiktiem parametriem, jeb noteiktu piesārņojumu līmeni. Ja tas tiek pārsniegs, tad attiecīgi attīrīšanas iekārta operatoram būtu pilnīgi noteikti jārēģē uz to. Nepieļaujot šādas situācijas, mēs nepieļausim arī tādas avārijas. Ir pilnīgi skaidrs, ka ne komunālē, jeb ne tie ūdeņi, kas nāk no mājsaimniecībām, šādas avārijas attīrīšanas iekārtās nenodara. Un analīžu rezultāti viennozīmīgi parāda to, ka šeit nav runa par ūdenstilpē, nav runa par ķīmiskas vielas iepludināšanu, par kaut kādām izskanējušām versijām, par pesticīdiem un kaut ko tamlīdzīgu. Analīžu rezultāti rāda tieši par bioloģiski noārdāma piesārņojumu klātbūtni, kas nāk no attīrīšanas iekārtām. Un arī ņemot dažādās vietās šīs analīzes, šie analīžu rezultāti norāda uz piesārņojumu izcelsmes vietu, kas ir izplūdes vieta no attīrīšanas iekārtām. Tātad to mums analīzes ir parādījušas ļoti precīzi.
Tik tālu par šo jautājumu, bet vēl vēlos jums jautāt par situāciju Inčukalna Gudrondiķī. Vides dienests pārtrauc līgumu ar Skonto būvu. Kas šobrīd notiek Inčukalnā?
Šobrīd mums līgums vēl ir spēkā līdz 22. jūlijam. Tas ir tas laiks, kas ir saskaņā ar līgumu noteikts, kamēr Skonto pārtrauc savus darbus un izvāc to, ko viņi grib ņemt līdzi no tās vietas. Un šobrīd nu, praktiski darbi Inčukalna diģos nenotiek.
Kas notiks tālāk?
Valsts vides dienests rīkos iepirkumu un meklēs citu izpildītāju, lai mēs varētu šo piesārņoto vietu sanēt.
Bet Skonto uzsācis tiesvedību, kā tas ietekmēs šos attīrīšanas darbus?
Es jums izņemot ziņas publiskajā telpā, es nemāku jums neko teikt. Mēs neesam saņēmuši nekādu oficiālu dokumentu, nezinu no Skonto, nezinu no tiesas par kaut kādu tiesvedību. Līdz ar to es nevaru komentēt to, par ko man nav nekādu ziņu. Ja arī tā būtu, tad valsts vides dienesta galvenais uzdevums ir realizēt šo projektu un satīrīt to vietu. Un mēs visu spēku veltīsim tam, lai tas tā notiktu.
Tad tagad būs jauns iepirkums?
Jā.
Un pēc cik ilga laika tad varētu atsākties darbi?
Tad, kad mēs būsim noskaidrojuši jauno izpildītāju, tad arī tas varētu notikt. Mūsu publisko iepirkumu likums un paredz zināmas procedūras, tas varētu ilgt no 3 līdz 9 mēnešiem. Atkarībā no tā, kā veicas un atkarībā no tā, kādas ir šīs te dažādas stadijas, pārsūdzības un tā tālāk.
Visu šo darbu aizkavēšanās, kā tas ietekmēs vidi?
Šobrīd mēs domājam arī par to, ka mums pārņemot šo būvlaukumu, mēs veiksim arī konservācijas darbus, respektīvi, lai nerastos jauns piesārņots ūdens, kas attiecīgi varētu piesārņot arī vidi. Tas ir runājot par dienvidu dīķi, ziemeļu dīķi, diemžēl darbi vispār vēl nav uzsākti. Tas nozīmē to, ka mums vienkārši šis darbu veikšanas termiņš tiek pabīdīts mazliet uz priekšu, tur vispār nav nekas vēl sākt darīt.
Bet Eiropas finansējums, līdzfinansējums to nezaudēs?
Mēs strādājam pie tā, lai tas tā nebūtu. Un tieši tas bija iemesls, kādēļ mēs bijām tādā situācijā, kad mums vajadzēja aktīvi rīkoties, jo pretējā gadījumā nogaidot līdz rudenim, kamēr beidzas līgums ar skonto un tikai tad saprotot to, ka mēs neesam sasnieguši līgumā un projekta mēķus, tas būtu par vēlu, tāpēc mēs to rīkojamies tagad, lai mēs varētu, mūsu galvenais uzdevums ir tiešām šo vietu sanēt.
Un kad šai darba tad beigās pēdējais termiņš, kad tos viņi būs pabeigti?
No tā brīža, ka mēs tiksim līdz jaunam izpildītājam, mēs esam rēķinājuši, ka ir vajadzīgi 24 mēneši, jeb 2 gadi.
2 gadu laikā tad?
Jā.
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 Es teikšu jums paldies par šo mūsu šī rīta sarunu. Atgādinu, ka mūsu studijā bija valsts vides dienesta ģenerāldirektore Inga Kaļego. Paldies!